Irānas prezidenta ārkārtas vēlēšanu pirmajā kārtā visvairāk balsu 42,4% saņēma Masuds Pezeškians, bet par Saīdu Džalili nobalsoja 38,6% uz vēlēšanām atnākušo. Pezeškians un Džalili būs vienīgie kandidāti vēlēšanu otrajā kārtā 5. Jūlijā. 69 gadus vecais Pezeškians ir bijis veselības ministrs, bet kopš 2008. Gada viņš Irānas parlamentā pārstāv Tebrīzes pilsētu. Bet 58 gadus vecais Džalili vadīja Irānas delegāciju sarunās ar pasaules lielvarām par 2015. Gadā noslēgto kodolu vienošanos. Džalili kandidēja arī 2013. Gada prezidenta vēlēšanās. Džalili esot pietuvināts Irānas garīgajam un faktiskajam līderim Ajatolam Alī Hāmenejī. Viņš neatbalsta samierinieciskāku politiku attiecībās ar rietumiem. Savukārt Pezeškians uzskata, ka Irānai ir jāatjauno dialogs ar rietumvalstīm, lai panāktu sankciju mīkstināšanu, kam būtu ekonomiski ieguvumi. Pezeškians ir kritizējis varas iestāžu stingro vēršanos pret sievietēm un meitenēm, kas neģērbjas atbilstoši islāma paražām. Neraugoties uz to, ka Pezeškianam ir izveidojies reformista tēls, analītiķi norāda, ka viņš ir lojāls Ajatolam Hāmenejī. Līdzīgi domā arī žurnāliste Tara Kengarlu.
Salīdzinot ar citiem kandidātiem, viņa CV nav aptraipīts ar aizdomām par korupciju, bet tomēr vairums ierindas irāņu visus kandidātus uzskata par daļu no valdošajām aprindām, par daļu no sistēmas, kas ir saskaņota ar augstākā garīgā līdera nostāju.
Neraugoties uz Ajatolas Hāmenejī aicinājumiem irāņiem aktīvi balsot, šajās vēlēšanās piedalījās tikai 40% balsstiesīgo pilsoņu. Tā ir zemākā vēlētāju aktivitāte Irānā kopš 1979. Gadā notikušās islāma revolūcijas. Tas apliecina Irānas sabiedrībā valdošo apātiju, kas ir saistīta ar sankciju nomocītās ekonomikas dziļajām problēmām un režīma brutālo vēršanos pret plašajiem protestiem 2022. Gadā. Tos izraisīja 22 gadus vecās Mahsas Amini nāve pēc tam, kad tikumības policija viņu arestēja par musulmaņu tradicionālās galvas segas hidžāba neatbilstošanu. Valkāšanu. Cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka protestu laikā nogalināja simtiem cilvēku, bet vēl tūkstošiem ieslodzīja. Irānā tika izsludinātas prezidenta ārkārtas vēlēšanas pēc tam, kad maijā helikoptera avārijā gāja bojā prezidents Ebrahims Raisi, kurš bija pie varas kopš 2021. Gada un tika uzskatīts par iespējamo Irānas garīgā un faktiskā līdera Hāmenejī pēcteci. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.